yleisö.
Museologian ainejärjestön diarion ja museologian seminaarin 2011 järjestelytyöryhmän puolesta lämpimästi tervetuloa Museot vuorovaikutuksessa -seminaariin. Olen Taina Kelavirta ja saanut seminaarin järjestelytyöryhmän puheenjohtajana ilon ja kunnian esitellä loistavan työryhmämme. Toivon, että vilkutatte jostakin, jos ette ole seminaaria puuhaamassa. Kiitos Anni Ilves, seminaaritiedotuksen sisällön tuottaja toisena tiedottajanamme. Ja sieltä juuri saapuu saliin Laura Itkonen, seminaarin ja Maranto-kokouksien sitkeä sihteeri, joka toimii myös päivätyöläis- ja arpajaisvastaavana. Heli Kalliola, seminaarin puhujayhteyshenkilö. Martti Korhonen, seminaariprojektin tallennusvastaava, joka toimii tänään sekä puhujana että salivastaavana. Riina Pesari, seminaarin rahastonhoitaja. Pia Pietarinen, iltajuhlavastaava. Suvi Pitkämäki, nettisivun vastaava ja toinen iltajuhlavastaava sekä tämän seminaarin juontaja. Ja Satu Rantala, seminaarin ansiokas tiedottajamme. He ansaitsevat isot ja lämpimät taputukset. Myöskin olalleen heidän hartiansa ovat kantaneet paljon seminaarijärjestelyissä. Ja täytyy sanoa, että kyllä nyt Semma Puuhaajan sydäntä sykähdyttää, kun näemme täällä näin paljon vuorovaikutukseen heittäytyneitä museoiden ystäviä. Eikö vaan, seminaarityöryhmä? Hyvä. Suuri ja lämmin kiitos siitä, että olemme tänään yhdessä täällä. Kuuluu myös seminaarimme puhujille, jotka ovat suureksi iloksemme tulleet jakamaan kanssamme kokemuksiaan tekemästään kulttuurityöstä. Odotamme rohkeaa vuoropuhelua tämän asiantuntemuksen ja yleisön asiantuntemuksen välillä. Jokaisellahan meistä on oma asiantuntemuksemme sekä aiempina että tulevina kulttuurista hyvinvointia etsivinä museokävijöinä. Tämän vuoropuhelun mahdollistamiseksi tulen huolehtimaan tiukasti seminaarin pysymisestä aikataulussa ja osoitan näillä mieltä seminaarilta keskustelua toivoneiden puolesta. Puhujat, olkaahan tarkkana, kiitos. Mutta luodaan siis yhdessä tämän seminaarin anti ja nautitaan siitä. Ja muistakaahan antaa seminaarista myös palautetta. Kiitos. Ole hyvä, Suvi.
Kiitos, Taina. Saisinko myös uploadit meidän upealle ja reippaalle puheenjohtajallemme? Haluaisin myös omasta puolestani kiittää teidät, anteeksi, iski ramppikuume. Omasta puolestani haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi 15. museologian seminaariin. Meidän teemamme on tervetuloa museot vuorovaikutuksessa. Ensin haluaisin kiinnittää huomionne seminaarikansioihin. Niistä löydätte muun muassa ohjelman, puhujien esittelyn, tietoa Jyväskylän yliopistosta, esitteen Alvar Aalto-museosta, joka tarjoaa tilat iltajuhlaa varten ennakkoon ilmoittautuneille. Kansioista löydätte myös muistipaperia, Jyväskylän kartan, osallistujalistan, tietoa ruokapaikoista sekä palautuslomakkeen, jonka voitte palauttaa salin ulkopuolella olevaan palautelaatikkoon tai infoon. Infosta löydätte myös tietoa ohjelmasta ja iltajuhlasta. Aikataulusta haluaisin sen verran mainita, että lounas kestää tunnin verran kello 12-13 ja kahvi kestää puoli tuntia kello 15-15.30. Infopöydän vieressä on esillä mielenkiintoisia alan julkaisuja ja esitteitä, joihin kannattaa ehdottomasti tutustua. Diario ry on päättänyt elvyttää pienarpajaisperinteen. Palkintoja ovat lahjoittaneet Museoalan ammattiliitto ry, Keski-Suomen luontomuseo, Jyväskylän yliopisto, Alvar Aalto-museo sekä itse Diario ry. Kiitos lahjoittaneille. Arpoja voi ostaa infopöydältä ja siten tukea Suomen ensimmäisen museologian ainejärjestön Diario ry:n toimintaa. Ennen avaussanoja haluaisin kiittää seminaarimme tukijoita. Museoalan ammattiliitto ry, Jyväskylän yliopiston kulttuuritoimikunta, Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja Alvar Aalto-museo sekä Vihreä sivistys- ja opintokeskus Visio, Vihreä sivistysliitto ry. Kukat on sponsoroinut Mestarin kukka ja Taina Kelavirta? Seminaarin aloittaa avaussanoilla filosofian tohtori Janne Vilkuna. Hän on museologian professori Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän yliopiston museoiden johtaja. Ole hyvä.
Tämä nyt päällä. No niin. Nämä avaussanat on tämmöinen jonkunlainen lievä alustus tähän päivän teemaan, joka on valtavan laaja kaiken kaikkiaan. Ja tätä tullaan nyt kahtena päivänä lähestymään eri suunnista. Sen mä haluaisin heti alkuun alleviivata, että kun ajatellaan museoita, niin aivan alkuajoistaan lähtien, niin ne on, voi sanoa huoletta, että museo on sosiaalinen media, lähtökohtaisesti. Ei ole olemassa museota, joka ei ole liity johonkin yhteisöön. Tai sitten se ei ole museo, se on kokoelma, yksityinen kokoelma tai jotain vastaavaa. Eli se on ilman muuta yksi museoiden peruskivi, se vuorovaikutus oman tai omien yhteisöjensä kanssa. Ja tämä vuorovaikutushan on aina kaksisuuntaista. Ja museot on aika mielenkiintoinen ilmiö, länsimainen ilmiö, joka on levinnyt ympäri maailman siinä mielessä, että niiden toimintaa ja erityisesti niiden kokoelmia ja näyttelyitä ja niihin liittyviä toimintoja tutkimalla, niin pystyy kyllä myöskin aika pitkälle näkemään kunkin ajan yhteisön arvoja, arvostuksia. Ja ne vääjäämättä heijastuu museoihin. Ja kun yhteisöt muuttuu, niin museotkin muuttuu. Luojan kiitos. Se näkyy muun muassa kokoelmissa niin, että on aika mielenkiintoista katsoa, että mitä kokoelmi ylipäänsä on hyväksytty eri aikoina. Ja vähintään yhtä mielenkiintoista on katsoa, mitä sinne ei ole hyväksytty, mikä ikään kuin ei ole kelvannut julkiselle foorumille. Ja sitten myös toisinpäin, ilman muutahan ne museot on monin tavoin vaikuttanut omiin yhteisöihinsä. No tässä on tämä esimerkki tästä kokoelmanäkökulmasta. Sitä on aika vähän muuten tutkittu. Jonkun verran on tutkittu sitä, mitä museoissa on kokoelmissa, mutta vielä vähemmin sitä, että mitä siellä ei ole. Yksi gradu on kyllä nyt tekeillä, joka lähestyy suomalaisesta näkökulmasta tätä asiaa. Ja toinen on tosiaan tämä, että kuinka ikään kuin kantaa ottavia, tai ainakin no ei ehkä kantaa ottava, ei museoasiaa ottaa kantaa, mutta luo edellytykset keskustelulle ja kannanotoille yleisön suhteen. Niin miten sen tyyppistä näyttelytoimintaa ja museopedatoimintaa museoissa on. Ruotsihan on ollut aika edelläkävijä tämän tyyppisessä toiminnassa, että meillä on oltu vähän varovaisempia. Ja sitä aikanaan käsiteltiin museologian seminaarissa, joka käsitteli sensuuria museoissa. Tuo vaikutus ja vuorovaikutus on sikäli aika hankala aihe, että se mittaaminen, että miten se todennetaan, lähinnä päättäjien suuntaan, jotka resurssit myöntää museoille. Yleisimmät mittarit, on kävijämäärät, vuotuiset kävijämäärät ja sitten erityisesti nyt viime aikoina korostunut maksaneiden kävijöiden määrä, että se on jotenkin kultaisempia ne maksaneet kävijät kuin maksamattomat. Ja sitten on tämä minusta aivan järkyttävä luku, jota päättäjät aivan erityisesti nykyään katsoo, siis nimenomaan kuntapäättäjät, on euro per kävijä. Eli museon budjetti jaetaan kävijämäärällä ja saa tämmöinen erikoinen luku kuin euro per kävijä. Ja siitähän taannoin Helsingin Sanomat teki tilastonkin, joka oli aika ikävän näköinen. Ja jokainen vähänkin museotyötä tunteva ymmärtää, että tuo ei ole hääviluku, mutta me ollaan itse syyllisiä siihen, koska se on museotilastoon laitettu. Mä oon kyllä ehdottanut, että se poistettaisiin siellä, että laskeeko toimittajat sitten laskureillaan niitä euro per kävijöitä ja muut. No sitten on näitä, mitkä museotilastostakin löytyy. Avoinna olot, näyttelyiden määrät, kokoelmien laajuus ja erityisesti vuotuiskartunta ja niin poispäin. No, nyt kun ollaan yliopistossa, niin yliopistothan sai joku aikaa sitten uuden yliopistolain ja sen myötä yliopistot sai virallisesti, ainahan se on toki ollut, niin sanotun kolmannen tehtävän. Ja tuossa näkyy mitä se on, että toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. Ja nämä vanhat tehtävät oli opetus ja tutkimus. Mutta miten tuota mitataan tuota vuorovaikutusta? Opetus- ja kulttuuriministeriöllä ei ole sille mitään mittareita olemassa. Ja täällä meilläkin tuo yliopistolain myötä niin asetettiin toimikunta, jonka jäsenenä minäkin olin miettimään, että mitä nämä voisi olla tämän tyyppiset mittarit, vuorovaikutusmittarit. Ja melkein vuoden verran tehtiin töitä ja esiteltiin erilaisista näkökulmista mittareita, mutta ei ne, mikään ei kyllä vakuuttanut. Että se ei ole semmoinen kovin matemaattinen asia tämä vuorovaikutus. Sanallisesti sitä toki voi kuvata, mutta nimenomaan mittaaminen on hankalaa. Ja tämä koskee mitä suuremmissa määrin muistiorganisaatioita ja museoita. No ollaanko me nyt pulassa tämän myötä, että ei voida osoittaa sitä vuorovaikutusta? No eipä. Kyllä tämä yleisesti on ymmärretty museoiden ja muistiorganisaatioiden mahdollisuudet. Ja ylipäänsä se, että meillä on museoita, niin on selkeä osoitus siihen suuntaan. Ja meille tietysti tärkein on, miten opetus- ja kulttuuriministeriö, aiemmin opetusministeriö, niin suhtautuu alaan. Ja jo pelkästään se, että 60-luvulla opetusministeriö aloitti selkeästi museoalan voimakkaan kehittämisen erilaisten komiteoiden ja työryhmien muodossa, joka sitten aineellistui 70-luvulla ja vielä kiihtyen 80-luvulla ja 90-luvulla. Eikä se vieläkään ole pysähtynyt, kuten viimeisin valtionosuusuudistus osoitti. Eli ministeriöllä on selvä käsitys siitä, että museot on tärkeitä yhteiskunnallisesti. Ja tämä nyt näkyy näissä viimeisissä opetus- ja kulttuuriministeriön erilaisissa selonteoissa, valmistamissa selonteoissa ja strategioissa. Niin pitkälle tulevaisuuteen niin museoilla on selkeä rooli muiden muistiorganisaatioiden rinnalla yhteiskunnallisesti. Eli en ole ollenkaan huolissani tästä mittaamisen vaikeudesta tässä suhteessa. Ja yhtä lailla kaupungithan maksaa toiminnasta ja kunnat leijonan osan edelleen, niin miksi ihmeessä ne sijoittaisi rahaa toimintaa, jolla ei ole yhteiskunnallista vaikutusta? Ja sama koskee kolmatta sektoria, joka ylläpitää vapaaehtoisesti museoita. Miksi ihmeessä ne sellaista työtä tekee, jos sillä ei ole vaikutusta. No, muistatte hyvin, ainakin museologian opiskelijat, että 79 vuonna valtioneuvosto teki päätöksen aluemuseojärjestelmältä ja museoille alkoi pikkuhiljaa tulla valtion apuja ja myöhemmin valtionosuutta. Niin tässähän vaiheessa niin nimenomaan kulttuurihistorialliset museot sai uusia yhteiskunnallisia tehtäviä, joita niillä aiemmin ei ollut. nimenomaan rakennussuojeluun ja muinaismuistoihin liittyen ja moniin muihinkin kulttuuriympäristöasioihin. Ja vastaavasti yliopisto- ja luonnontieteellisillä museoilla oli jo alun pitäen ollut selkeä tehtävä ylläpitää kokoelmia tutkimusta varten. Mutta tässä uudistuksessa niin jonkun verran, siis mitenkään väheksymättä kuvataidemuseoita, niin aluetaidemuseoille ei tullut samanlaista selkeää yhteiskunnallista tehtävää. Ja musta se oli melko vahinko, mutta näin vaan kävi. Puhuttiin laajasti ottaen kuvataidekasvatuksesta ja niin poispäin. Ministeriössä valmistellaan, on jo vähän aikaa ollut valmistella jollain tasolla, niin valtionosuusuudistus edelleenkin. Vääjäämättä se on joskus edessä, mutta mitään selkeää aikataulua ei ole asetettu. Ja jo reilu vuosi sitten niin oli valtiovarainministeriön suunnalta lähestytty opetusministeriötä, nykyistä opetus- ja kulttuuriministeriöä, ja todettu, että sinne pitää saada tämmöisiä tuloksellisuuselementtejä. Ja ministeriö heitti pallon Museoliitolle, sen hallitukselle, ja kysyi, että mitähän nämä tämmöiset mittarit voisi olla. Me keskusteltiin niistä jonkun aikaa ja todettiin, että ei me kyllä semmoisia ruveta tarjoamaan, vapaaehtoisesti ainakaan. Pitää muistaa, että Museoliitto on valtion osuutta nauttava, avustusta nauttiva yhteisö, eli ministeriöstä raskaasti riippuvainen, mutta silti uskallettiin sanoa, että ei nyt oteta siihen kantaa, mutta tämä kiertyy vielä. Ne tulee vääjäämättä ja voi olla, että liittokin niihin joutuu ottaan kantaa ja varmaan joutuukin. Mutta sikäli se nyt ei ole hälyttävää, että jo se esityskin oli, että vain aika pieni osuus valtionosuudesta olisi tämmöinen mittareihin perustuva, ainakin alkuvaiheessa. Mutta sitten semmoinen tärkeä asia, joka on ollut aika ajankohtainen viime aikoina, on tämä, että minun mielestä ihan henkilökohtaisesti niin pienet museot, jotka ovat hyvin lähellä sitä yhteisöään, sen iholla, niin ne on kyllä noin suhteellisesti vaikuttavampia kuin isot. No tässä voi kyllä huoletta sanoa, että ei meillä oikein Suomessa ole yhtä oikein isoa museota. Mutta on meillä suhteellisia eroja kyllä runsaasti. Ja siitä on kyllä useita esimerkkejä. Ja mä oon usein sanonut, että mä en ole koskaan oikein nähnyt mitään hienoja innovaatioita isoissa museoissa. Pienissä kylläkin. Koska siellä joudutaan käyttämään resurssien puutteessa niistä henkisiä voimavaroja enemmän. Ja niin syntyy innovaatioita. Olin taannoin yhdessä kokouksessa ja kuulin siellä sitten yllättäen, että nyt kun meillä on valtionosuusuudistuksessa, niin ei enää riittänyt yksi museoammattilainen, vaan pitää olla kaksi. Niin todettiin kuitenkin edelleen, että tämmöiset kahden hengen museot, niin ne on liian pieniä. Ne ei ole vaikuttavia, että niitä ei oikeastaan tarvita, vähän oli se henki. Ja mä oon jyrkästi eri mieltä. Ja meillä oli taannoin täällä maakunnallinen museokokous, jossa muun muassa Äänekosken museonjohtaja Pekka Soininen kertoi mainion esimerkin näyttelystä, jonka hän oli toteuttanut. Eli 70-luvulla oli kerätty, tämä oli sellainen kilpailu, jossa oli paikalliset harrastajataiteilijat ja muut maalannut kuvia kotiseudustaan, ja niitä oli kokoelma kertynyt, ja nyt jyrytettiin niistä edustava joukko ja asetettiin näytteille. Ja se näyttely kohdettiin nimenomaan muistisairaille ryhmille, jotka tuli heille, oliko tämä päivä on hukassa, niin tulivat katsomaan sitä menneisyyttä ja heräsi ajatuksia. Ja tämä oli ollut terveydenhoitohenkilökunnan mielestä aivan erinomainen juttu kaiken kaikkiaan. Se on nyt loppunut se näyttely. Ainoa, mikä siinä pisti vihaksi, että ei sitä hirveästi ole lehdissä luettu, ainakaan valtakunnan lehdissä, kun se oli vaan Äänekoskella. Mutta mainio innovaatio kaiken kaikkiaan. Ja sitten myös tähän viimeaikaisen keskusteluihin liittyen, niin mä arvostan kyllä tavattoman paljon kolmannen sektorin ylläpitämiä museoita. Ja sitä varten istuu paraikaa paikallismuseoiden kehittämistyöryhmä ministeriön nimittämänä. Ja olen aika pitkälle sitä mieltä, että kun näitä on arvosteltu, että ne ei täytä museoammatillisia kriteereitä, ne ei niin tarviikaan, kun ne ei ole museoammatillisia. Eli nämä yhteisöjen pienet museot, niin kyllä minusta ne saa ollakin se yhteisönsä näköisiä. Toki sinne voi mennä neuvomaan ja opastamaan ja kertomaan esimerkiksi UV-säteilyn vaaroista tai vastaavista tuhohyönteisistä, mutta se, että me mennään yrittämään vääntämään niitä museoammatillisiksi museoiksi, niin se ei kerta kaikkiaan ei toimi. Ja tässä teidän täytyy muistaa, että mä aloitin uraani 80-luvun alussa Keski-Suomen museon maakuntasihteerinä, eli pyörin pitkin poikin maakuntaa paikallismuseoiden kanssa. No, tämä on dia, jonka mä näytän aina ja tuun aina näyttää niin kauan kuin peukalo heiluu, eli suuren museon idea. Ja nimenomaan se, että kuinka hyvin museot kykenee olemaan suuria museoita, niin se ratkaisee mun mielestä aika paljon myös sen, mikä niiden vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa on, kuinka tehokas se on. Eli miten hyvää se museoiden ympäristökasvatus on noin laajasti ottaen. No, jos oikein pitää puristaa, että mikä se museoiden yhteiskunnallinen funktio on, niin minun mielestä se on nimenomaan tämä syntytarinan esittäminen. Toisilla museoilla se on tärkeämpi ja toisilla se on vielä tärkeämpi. Mutta tässä on sellainen ongelma, että jos katsoo esimerkiksi Suomea, joka vielä minun lapsuudessa oli hyvin yhtenäinen kansakunta arvoiltaan, niin koko ajan kehitys vie toiseen suuntaan, ja se nyt on ihan luonnollista, eikä siinä mitään. Ja siinä on nyt se haaste, että miten museot pystyy reagoimaan tähän kehitykseen, kun näitä yhteisöjä on aina vaan enemmän ja enemmän, ja arvot eriytyy. Niin siinä on musta yksi suurimpia kysymyksiä, mitä alalla nykyään on, noin laajasti ottaen. Lopetan siihen.
Ja pidämme tässä pienen 6 minuutin tauon